Ons kyk saam met mekaar, ek lees vir jou Johannes 7 vers 24 en daar staan, moenie op die oog af oordeel nie, oordeel regverdig. En Jakobus 2 vers 13, daar staan, die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Het jy die woordjie barmhartigheid gehoor 1, 2, 3 keer in 'n enkele versie. Dan ook die woorde oordeel, nie op die oog af nie, en alles wat daarmee sal gaan. Ek en my engel, ons hou daarvan om 'n bietjie TV te kyk, en daar is bepaalde reeks wat ons tans volg op die TV. O, dit is gevul met emosie, oor dit werk met die ouse gemoed, nee. Maar dit is seker ook vir ons stel om so te wees, nie waar nie. En hierdie reeks handel oor 'n klompie jong mense wat vanweer verskeie oortredinge in 'n type van 'n jeugrehabilitasiesentrum is, amper soos 'n gevangenis, maar daar is 'n bietjie meer vryheid en 'n bietjie meer geleentheid om te ontwikkel as mens, wat ook in daardie verblyf ingebind is by wyse van spreke. En, maar die dinge wat daar gebeur, met name eintlik die agtergrond van die mense wat daar geakkommodeer word, die jong mense, seuns en dogters, nee, jong manne en jong dames, wat daar geakkommodeer word, die agtergrond, die konteks van waar hierdie mense kom, word gedurende die reeks so met verdrag aan die orde gestel, prachtig ingeweef in die groter verhaal, en die context is so dikwels hartverskeurend en ontstellend. Nou, dit kan sekerlik nie, as onder alle omstandighede geldende reël aangebied word, dat mense wat in die gevangenisland of in die rehabilitasiesentrum van wat dan oor aard ook al in soan, dat hulle allemaal omstandighede het nie. Maar ek wonder net hoe dikwels dit nie wel so is nie. Ek dink aan hierdie kinders, nee, sommige kom uit maffia-agtige huishoudings, die reeks speel af in Italië, en is dit nie maar waar die maffia en al hierdie ouens gelokaliseer word nie. En moord en vergelding is die leidende beginsel. Ek bedoel selfs in aanhouding verwag ouers en familielede van hierdie kinders wat daar in rehabilitasie is vanweë oortredings, dat hulle moet voortgaan selfs binne daardie aanhoudingsatmosfeer om moord te pleeg. Ouers, wat het van hulle kinders verwag? Dit is net onverstaanbaar. En so is daar verskillende omstandighede. Sommige kom uit huishoudings waar daar soveel verwaarlosing en brutaliteit voorgekom het. Nie net teenoor die kind self nie, maar veral teenoor die moederfiguur en waar 'n kind gestaan het en hy weerloos was, omdat sy pa, sy ma so verskriklik verneweer en verniel het. En hy staan magteloos teenoor die agressor, tot hy op 'n dag besluit, maar hy gaan homself wreek op hierdie situasie en dit het negatiewe gevolge vir hom. En natuurlik is dit nie die regte manier om 'n ding te doen nie. Maar feit van die saak is, dit gee vir 'n ou op 'n manier 'n bietjie begrip vir die konteks en die omstandighede waaronder hierdie mense hulle self in daardie ongelukkige omstandighede bevind. Ander weer is onregmatig by 'n kriminele daad betrek en hulle moes die blaam daarvoor dra en hulle ontwikkel 'n stuk bitterheid teenoor die samelewing en teenoor ander en begin hulle self handhaaf want hulle besef daar's niemand anders wat namens hulle in die bresse gaan tree en dies meer nie. So dit gaan in hierdie rehabilitasiesentrum gaan dit oor selfhandhawing ten alle koste. Ek dink pas maar net as ek aan die reeks dink oor die manier waarop ons somtyds na ander mense kyk. En as ek ook dink aan die teksvers, nie oordeel en veroordeel, met die bietjie kennis wat ons dink ons van hulle het. Ons noem mense name, maar ons is nie bewus van die bagasie wat hulle met hulle self saamdra en waarvan hulle net nie kan ontslaa raak nie, omdat hulle nie die geleentheid, die geestelike, die emosionele, die intellektuele onderbou en begeleiding het of gehad het, wat so baie van ons God dank kon kry en geniet nie. En dan kyk ons na ander mense, kom ons noem hulle maar die mense aan die ander kant van die treinspoor, net om een symbool, een metafoor te gebruik. En ons kyk neer op mense, nee, en ons is bevooroordeeld oor daardie mense en ons gee nie aan hulle die erkenning wat mense toekom nie. En ons is dikwels so onregverdig in ons oordeel, maar dan wil ons sê, ander mense moet na ons kyk, nee, in 'n positiewe lig. Nou, ek skryf hierdie goeders omdat ek my eie hart ken. My hart is in die proses van vernuwing. My hart moet al hoe meer soos die hart van Jesus klop. My hart moet dagliks bely dat daar nog soveel skort met sy heiligmaking. Somtijds dan reageer mense op my skrywe en sê, wie is die ons van wie jy praat? Want ek praat altyd inklusief, ek sal ons nou nie op jou afpraat asof ek nou gearriveer het nie. En dan sal hulle ook sê, maar ek is nie deel van die ons nie, nou is reg so. Jy hoef nie deel weer te wees van die ons wat neerkyk op ander mense nie. Dan loof het dier dat het al in jou leven een werkelijkheid geword het, dat jy dier hierdie oefening kon werk. Maar elkeen van ons het ons eie story, ons hartseer, ons drome, ons vrese, ons neerla, ons oorwinnings. Nie een van ons het gearriveer nie. Ek dink nie daar is een wat na my luister of wat lees, wat kan sê, maar ek het gearriveer nie. Ek is in alle opsigte soos Jesus nie. So vergewe my as ek sê dat ons so geneig is om mense te etiketeer, om goed rondom hulle nekke te hang, en hulle sommer partij keer selfs uit die koninkryk van God uit te skryf. Mensdom, as het kan die paus, en hoe die katholieke kerk met name, deur sommige mense en daar die gelowiges, gewoon uit die koninkryk van God geskryf is. Vaderland, wie kan homself sulke lieksheid op die hals haal? Waar kom jy en ek vandaan om ander mense na een ewige verdoemenis te stuur. Of wat ek kan doen is om in groot dankbaarheid op my knie te val en te sê, Here, genade en genade alleen. En dan, as dit nodig is, liefst vir mense wat ek oor bekommerd is, in te tree in die gebed. Ja, kom ons wees een bietjie sag in ons manier waarop ons na ander verwys. Moenie oordeel nie. Bewys barmhartigheid.